Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 42. do 43. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Jaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sačuvat ćemo ova pisma za ibret budućim generacijama. Početak kineskih vojnih vježbi bez presedana s bojevom municijom oko granica Tajvana. U samom početku večerašnjih vijesti imamo jednu tužnu vijest. Naime, sinoć nas je iznenada i zauvijek u 38. godini života napustio naš dragi kolega iz Beograda, Duško Krivokuća, koji je radio za našu televiziju. Stoga želim da u svoje osobno, ali i u ime naše televizije uputim telegram saosjećanja njegovoj cijenjenoj porodici, našem TV kolektivu i našim gledateljima. Molujući svemogućeg Boga da olakša njegovoj duši, a njegovoj porodici podari sabur i strpljenje. Amin. Povodom otvorenih pisama koja ovih dana lideri pojedinih političkih partija upućuju Reisul Ulemi islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendi Kavazoviću, Ured za odnose s javnošću islamske zajednice izdaje sljedeće saopćenje za javnost, čije ćemo dijelove prenijeti javnosti. Reisul Ulema s pažnjom čita svako pismo koje mu bude upućeno javno ili na drugi način. Ovih dana su neki lideri političkih partija uputili otvorena pisma na adresu vrhovnog vjerskog autoriteta i prvog čovjeka islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kako su političke partije u Bosni i Hercegovini uveliko zagazile u preuranjenu političku kampanju, očekivati je da će ovakvih pisama biti još. Navikli smo da se u predizbornim kampanjama političari služe konstrukcijama, poluinformacijama, podmetanjima i sl. Novo je međutim to što su ovoga puta otišli dalje pa su se Reisul Ulemi počeli obraćati istim rječnikom i načinom, kao da se obračunavaju sa političkim rivalom u predizbornoj kampanji. Reisul Ulema zato neće odgovarati na ova pisanja. Sačekat ćemo da kompletiramo galeriju ovakvih pisama koje ćemo na koncu ove kampanje integralno objaviti na našim web portalima. Sačuvat ćemo ova pisma u našim arhivima za ibret budućim generacijama da mogu čitati na koji način su se prvaci političkih partija obraćali prvom vjerskom autoritetu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Stoji između ostalog u reakciji islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje je protekle sedmice nametnuo visoki predstavnik Kristijan Schmidt, kojeg RS ne priznaje, a kojima su predviđene oštrije sankcije za zloupotrebu državnih resursa, stupile su danas na snagu, potvrđeno je nezavisnim u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Obzirom da je zakon objavljen na web stranici OHR-a 27.7. tekuće godine, a da se u zakonu navodi da stupa na snagu 8. dana od objave na njihovoj web stranici ili u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, šta bude prije, to znači da je danas na snagu stupio zakon o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Samim stupanjem na snagu zakona Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će postupati u skladu sa svojim ovlaštenjima, što je njena zakonska obaveza, rekla je za nezavisne Maksida Pirić, portparolka ove agencije. Irena Hadžiabdi, članica CIK-a Bosne i Hercegovine, izjavila je Srni da će od danas biti primjenjivane nove prekršajne kazne u puno višim iznosima. Ona je navela da će prema ocjeni Centralna izborna komisija nametnute izmjene pomoći u tome da izbori budu više fair i manje kontaminirani jer su sankcije strože. Prema njenim riječima, sada su u izborni zakon ugrađeni mehanizmi koji mogu zaustaviti manipulacije i obezbijediti fair izbornu utakmicu. Tradicionalno centralni dio 22. manifestacije Odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2022 bit će upriličen u petak 5. augusta prigodnim vjerskim programom te klanjanjem džuma namaza na plotou ratne džamije na IGMANu. Ova manifestacija ove godine, pored Sarajeva, obilježena je i u još nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini, među kojima i Tuzla, iz koje se javlja naš kolega Refik Topić.
U znak sjećanja na sve poginule borce i šehide armije Republike Bosne i Hercegovine, u svim gradovima u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojima su bile smještene jedinice komanda korpusa, održana je manifestacija IGMAN 2022. Manifestacija Odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2022 ove godine održava se od 18. jula do 15. augusta, a budući da je riječ o manifestaciji državnog nivoa koja se organizira u čast odbrane Bosne i Hercegovine, ove godine manifestacija se održava pored Sarajeva i u Mostaru, Goraždu, Bužimu i Tuzli.
Da se prisjetimo tako jedne značajne bitke kakva je bitka na IGMANu, koja sigurno zaslužuje veliku pažnju i zaslužuje da bude jedna od najznačajnijih bitaka kada je bilo presudno da li opstati Bosna ili ne opstati. U tom vremenskom periodu pitanje je bilo Sarajevo grada, a Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine, nestankom kuće nestaje i Čeljade. Nestankom, znači, glavnog grada Bosne i Hercegovine bilo je pitanje da li će opstati Bosna i Hercegovina. I hvala svima onim koji su na neki način na IGMANu uzeli svoje učešće, dali svoje živote, dali dijelove svoje tijela i iz političkog i društvenog miljea koji su na neki način pomagali te koji su bili na IGMANu.
Mnogi se slažu da je strateška odbrana IGMANa bila jedna od presudnih bitaka značajnih za daljnji historijski tok čudesnog otpora armije Republike Bosne i Hercegovine. Zato priča o IGMANu sa razlogom ima emocionalni naboj svih patriota u Bosni i Hercegovini prema ovoj historijskoj činjenici, jer se tada osvajala i branila vlastita sloboda i pravo na život.
Građani Bosne i Hercegovine trebaju da zamisli da je 15.000 neprijatelja napadalo, a da su 2.000 boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine brali. Oni ne samo da su hrabri, njima je bilo biti ili ne biti, imati djecu ili ne imati, imati kuću ili ne imati, imati grad ili ne imati. Hvala Bogu, ostala je Bosna i Hercegovina, ostali su borci, ostala je država, ostalo je Sarajevo kao glavni grad i neka je rahme duši svim onim koji polože živote na IGMANu i širom Bosni i Hercegovine.
Mi smo branili prvo goli život i imali smo šta da branimo. Dakle, da branili. I oni su samim tim doveli do prekretnice da je pao IGMAN u tom momentu odsudnom. Dakle, mogla bi se završiti, dakle, totalno blokada, dakle, u stvari zauzimanje okupacija Sarajeva i šta bi se tada desilo sa Sarajevom, stanovništvo Sarajeva i naravno sa cijelom Bosnom i Hercegovinom. Desilo bi nam se nešto slično kao u Srebrenici.
Ogromne su tu bile razlike u materijalno teškim sredstvima. Kako smo mi to iznijeli, ne znam to niko reći, odgovoriti u jednoj rečenici. Bilo je teško, ali se uspjelo.
Ovakvi datumi se posebno valoriziraju i oni imaju bitno mjesto u njegovanju kulture sjećanja radi njihove bezvremenske historijske težine koja ima ogroman simbolički potencijal.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Blok kratkih informacija. Na današnji dan prije 27 godina počela je hrvatska vojno-policijska operacija Oluja, čija se godišnjica u Srbiji obilježava kao dan sjećanja na stradale i prognane Srbe, a u Hrvatskoj kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti. U Srbiji se obilježava 4. augusta, dan kada je ofanzivom hrvatske vojske i policije jedinica Hrvatskog vijeća odbrane na području Banije, Korduna, Like i Sjeverne Dalmacije, odnosno na tadašnju Republiku Srpsku Krajinu, počela vojno-policijska akcija Oluja. U Hrvatskoj se kao državni praznik slavi 5. august, dan kada je akcija Oluja završena ulaskom hrvatske vojske u gotovo napušten Knin i isticanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas od ranog jutra aktivno učestvuju u gašenju požara na lokalitetu općine Neum, saopćilo je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Unatoč nepovoljnim meteo uslovima koji dodatno otežavaju gašenje požara iz zraka i na terenu, učinjeni su značajni napori u suzbijanju vatrene stihije. Visoke temperature i jak vjetar usporavaju helikopterske posade da u potpunosti neutraliziraju požar na ovom području, te se očekuje da u popodnevnim satima, kada temperature zraka budu niže, posade helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastave još intenzivnije djelovati na ovom lokalitetu, navodi se u saopćenju. Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da Srbija podržava politiku jedne Kine i da Tajvan smatra sastavnim dijelom Kine. Taj stav se neće mijenjati, istakla je Brnabić tokom sastanka sa kineskom ambasadoricom u Srbiji Chen Bo. Kineska ambasadorica zahvalila je za dosljedan stav Srbije i podršku Kini po tom pitanju, saopćio je kabinet. Kao odgovor na kinesku vojnu vježbu bez presedana oko Tajvana, visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, je rekao: "Kineska agresivna vojna vježba u tajvanskom Moreuzu nema opravdanja." Josep Borrell pozvao je uključene strane da ostanu mirni i naglasio: "Međunarodna putovanja su normalna i uobičajena stvar za zakonodavce naših zemalja." Unatoč međunarodnom protivljenju izgradnji naselja cionističkog režima, ovaj režim je odobrio izgradnju još 1400 cionističkih jedinica u okupiranom Jerusalemu, odnosno Kuci Šerifu. Ove cionističke jedinice bit će izgrađene u istočnom Jerusalemu. Prema izvještajima, izgradnja ovih jedinica je prethodno dogovorena, a rasprava je odgođena zbog nedavne posjete američkog predsjednika Joe Bidena okupiranoj Palestini. Proteklog mjeseca Palestinska oslobodilačka organizacija je u izvještaju kritizirala nepažnju američkog predsjednika Joe Bidena prema slučaju naseljavanja u palestinskim posjedima i opisala Bidena kao nastavak Trumpove politike. Organizacija zemalja izvoznica nafte OPEC i proizvođači koji nisu iz OPEC-a pristali su na ograničeno povećanje proizvodnje nafte od 100.000 barela dnevno. Mali porast, kažu analitičari, razočarat će američkog predsjednika Joe Bidena, koji je lično pregovarao sa čelnicima Saudijske Arabije da pomogne snižavanju cijena energije. Cijena Brent nafte je nakon objave ove vijesti porasla za oko 2 dolara na 101 dolar za barel. Prema analitičarima, ovo će biti nazadovanje u poboljšanju američko-saudijskih odnosa. Ali Bagheri, glavni pregovarač Islamske republike Iran, stigao je jutros u Beč na čelu delegacije za učešće u novoj rundi nuklearnih pregovora. Međunarodni nuklearni pregovori usmjereni na ukidanje ilegalnih američkih sankcija Iranu i povratak na sporazum prekinuti su oko 6 mjeseci. Protekle sedmice je portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova najavio da će se ovi pregovori uskoro nastaviti. Glavni iranski pregovarač Ali Bakeri danas je imao bilateralni sastanak sa predstavnikom Ruske federacije. Također Ali Bakeri i Enrico Mora, zamjenik zadužen za vanjsku politiku Europske unije i koordinator nuklearnih pregovora, razgovarali su u hotelu Pele Coburg. Ruski pregovarač Mihail Uljanov je također rekao da su pregovarači spremni da u Beču održe konstruktivne razgovore o finalizaciji sporazuma. Ali Bakeri je na svom Twitter nalogu o svom sinoćnjem putovanju Beč objavio: "Idemo u Beč da unaprijedimo pregovore. Odgovornost je na onima koji su prekršili sporazum i nisu se distancirali od zloglasnog nasljeđa prošlosti." On se pozvao na nasljeđe bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji se povukao iz međunarodnog nuklearnog sporazuma i pokrenuo kampanju maksimalnog pritiska na Iran. Sada je lopta na američkom terenu, poručio je glavni iranski pregovarač u nuklearnim pregovorima u Beču. A iransko ministarstvo obavještajnih poslova izvijestilo je o hapšenju 10 osoba povezanih sa terorističkom organizacijom Daesh.
Prema riječima sigurnosnih zvaničnika Islamske Republike Iran, ovi ljudi su planirali da izvrše nekoliko terorističkih operacija tokom vjerskih obreda u Iranu. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova objavilo je u saopštenju da su osobe povezane sa Daješom nedavno ušle u Iran iz Turske i Iraka s ciljem izvođenja terorističkih operacija. Prema ovom izvještaju, navedeni ljudi su bili pod nadzorom čim su ušli u Iran. Prema saopštenju, optuženi su uhapšeni u dva regiona na zapadu i jugu Irana, a sva eksplozivna oprema, komunikacioni uređaj i oružje koje ih prate bezbjedno su otkriveni i zaplijenjeni. Ministarstvo obavještajnih poslova Islamske Republike Iran je u svom saopćenju optužilo izraelski okupatorski režim da koristi tekfirijske i Daješove timove za terorističke operacije nakon prošlosedmičnog neuspjeha da digne u zrak osjetljivi odbrambeni centar u Iranu. Prošle sedmice iransko ministarstvo obavještajnih poslova izvijestilo je o hapšenju terorističkog tima koji je postao Mosad da eksplodira centar osjetljive odbrambene industrije u Iranu. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova upozorilo je cionistički režim i tekfirijske Daješe plaćenike i terorističke separatiste u svom saopštenju u četvrtak, najavljujući da će se suočiti sa snažnim odgovorom snaga ovog ministarstva za njihovu neuspješnu akciju. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova je saopštilo i da su dvojica pripadnika ove bezbjedonosne institucije povrijeđena zbog pucnjave na teroriste prilikom hapšenja.
Predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa posjetila Tajvan, koji Peking smatra dijelom svoje teritorije. Kina je danas započela neviđene do sada vojne vježbe koristeći bojevu municiju oko ostrva. Kineska državna novinska agencija CCTV objavila je ubrzo nakon početka vježbi da su počele u četvrtak i da će se završiti u nedjelju ujutro. Ovi manevri uključuju ispaljivanje bojeve municije u vode i vazdušni prostor oko Tajvana. Neobičnim potezom vježbe su najavljene u 6 regija širom Tajvana uz mapu zvanične novinske agencije Xinhua. Tokom vježbe brodovi i avioni ne bi trebalo da ulaze u vode i zračni prostor ovih područja. Ministarstvo odbrane Tajvana je također izvijestilo da je Kina lansirala nekoliko balističkih projektila Dongfeng u vode oko Tajvana. Agencija France Press piše da se vježbe kineske oslobodilačke armije održavaju na nekim mjestima 20 km od obale ovog ostrva. Tajvanske vlasti su ove manevre ocijenile kršenjem zakona UN-a napadom na teritoriju Tajvana. Sa druge strane, Ured za poslove Tajvana sa sjedištem u Pekingu je objavio: naše kažnjavanje stranih i nepokolebljivih pro-tajvanskih snaga za nezavisnost je savršeno zakonito. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Kine naglasio je da vojna vježba ove zemlje ne predstavlja prijetnju Tajvanu i rekao: grupa 7 mora se pridržavati principa ujedinjene i jedinstvene Kine. Hua Chun Ying ocijenila je posjetu Nancy Pelosi i saradnju Washingtona sa Tajvanom protiv principa jedinstvene Kine. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Da li je Hazreti Husajn, poslanikov unuk, samo tako stradao? Kada sam na portalu Islamske zajednice u BiH naišao na pitanje šta je Kerbela, a šta Šura, i šturi odgovor koji kaže da je Kerbela mjesto na kojem je stradao Hazreti Husajn, a Šura dan za koji se veže sve osim njegovog tragičnog ubistva na dan 10. Muharema 61. godine, bio sam ponukan da svim poštovanim slušateljima ukažem na nekoliko ključnih tačaka u vezi Kerbele, stradanja imama Husajna i same Ašure. Prije svega postavit ću pitanje, zbog čega mi u Bosni i Hercegovini u doba eksplozije informacija i kada se na cijelom svijetu na neki način ukazuje na tragediju na Kerbeli, trebamo biti uskraćeni za informacije o tome šta se događalo unuku našeg voljenog poslanika alejhisselam. O tragedije na Kerbeli kada je mučenički ubijen Hazreti Imam Husajn, unuk poslanika Islama i sin Hazreti Fatime, prolazili preko 1426 godina. Bio je to događaj koji je ostavio krvav trag sramote na islamski umet nakon smrti poslanika alejhisselam. Jedna od naredbi koju uzvišeni Allah ističe u Kur'anu jeste naredba o uzimanju pouke iz historije prošlih naroda. Časni Kur'an u mnogim ajetima spominje putovanje po zemlji, uzimanje pouka i poruka i poziva vjernika da razmišljaju o tome šta se dokazalo u prošlosti, budući da to može biti jedan od načina odgoja ljudi i njihovog upućivanja na istinu. Stoga prema naredbama časnog Kur'ana ne možemo biti nemarni i zaboravljeni kao i zaboraviti događaje sa početka širenja islama, koji su nam puno pouka i pomažu nam da bolje shvatimo trenutno stanje u islamskom svijetu. Ko je bio Hazreti Husajn? Od sunitske uleme prenesen je veliki broj hadisa i predaja o položaju i karakteristikama same ličnosti kakva je bio Hazreti Imam Husajn. On se u sunitskim predajama spominje kao prvak dženetskih mladića, kao član poslanikovog Ehlu Bejta, čija je ljubav naređena vjernicima u Kur'anu. Među predajama koje su prenijeli sunitski učenjaci ističu se i one koje govore o tome da je onaj ko umre u ljubavi prema poslanikovoj porodici poput šahida, te da je onaj ko umre sa mržnjom prema njima poput nevjernika i da neće osjetiti miris dženeta. U istaknutim sunitskim knjigama prenesen je i hadis od poslanika Muhameda u alejhisselam u kojem on kaže da će Allah dželešanuhu uvesti u džehennem svakoga ko bude neprijatelj njegovoj porodici. El-Uvejsi, jedan od sunitskih musefira, na osnovu svog hadisa zaključuje da je ljubav prema Ehlul Bejtu svim muslimanima farz, a Imam Šafija također donosi isti zaključak napominjući da namaz bez selama na njih nije ispravan. U Hakemovom Mustedreku i drugim sunitskim knjigama prenosi se od Umu Seleme, poslanikove supruge, da je poslanik okupio Aliju, Fatimu, Hasana i Husajna po svoj flašt i kazao: Allahu moj, ovo je moj Ehlul Bejt. Umu Selema kaže: ja sam mu pitala, zar nisam i ja od tvoje porodice? A on je rekao: ti si od mene i ti si na dobru, a ovo je moj Ehlul Bejt. Uprkos brojnim predajama koje govore o položaju Hazreti Husajna i ljubavi koju je poslanik alejhisselam Islama gajio prema njemu, kada pogledamo historiju Islama, najveća nepravda i nasilje učinjena upravo njemu i članovima poslanikovog Ehlul Bejta. Zločinu koji je tadašnji halifa Jezid učinio Hazreti Husajnu, njegovoj čeljadi i drugovima ne postoji sličan u historiji, jer su oni koji su se smatrali muslimanima umetom poslanikovim na najkrvoločniji način ubili unuka i nasljednika tog istog poslanika, a njegovu djecu i ženske članove porodice zarobili, ponižavali i mučili.
nekoliko tačaka u Kerbeli i samo Jašuri. Ašura i Kerbela ne pripadaju samo šiitskim muslimanima, nego su to važne teme za cijeli islamski svijet, a suniti i šiiti bi zajedno trebali da se sjećaju tog zločina koji bi počinjen voljenom poslanikovom uniku. Što se tiče sunijskih učenjaka i njihovog viđenja tragedije, kada se dogodila, oni je uglavnom osuđuju kude njene uzročnike, a ponekad i proklinju. Sunijski učenjaci prenijeli su predaju o tome kako je Džibril poslaniku donio vijest o tome da će Hazreti Huseina, kojega toliko voli, ubiti upravo njegov umet, te da mu je i donio grumen crvene kerbelske zemlje, koja ga je poslanik predao u meni selami. Tako obod postoji nekoliko predaja o događajima na dana Šure, između ostalog i sljedeća. Kada je ubijen Husein ibn Ali, nebeski horizonti su nekoliko mjeseci bili crveni, a to crvenilo značilo je plač nebesa. U sunijskim tefsirima se od 29. ajeta sure Ed-Duhan spominje ova predaja, a u tefsiru Ibn Ebi Hatema stoji: nebesa plakala samo za dvije osobe, Jahnjom ibn Zekerijahom i Husenom ibn Alijem. Dalje i dalje, kao oni koji odgovaraju na postavljena pitanja na portalu Islamske zajednice, možemo jednostavno reći da je Hazreti Husein stradao, te da se ne treba previše baviti pitanjima historije islama iz toga perioda. Prema stajalištu sunijskih učenjaka, onako kako je to i prenešeno u predajama, kaže se da će islamski umet biti iskušen poslanikovim Ehlul Bejtom. To iskušenje nastavlja se do kraja vremena, a kao što su se i mnogi muslimani našli na iskušenju u danima Muharema i Ašure 61. godine po Hidžri, samo mali broj njih je podignute glave izašao iz tog sumraka. Danas su muslimani na iskušenju sa svojim stavovima u vezi sa tom tragedijom, ako god ima imalo ljubavi prema poslaniku alejhisselam i njegovom Ehlul Bejtu, rastužit će se i razbjesniti kada čuje šta se dogodilo Hazreti imamu Huseinu. Ko hrabro osudi one koji su počinili ovaj stravični zločin u historiji islama, uspješno će proći kroz iskušenje. Međutim, oni koji su nemarni ili čak podržavaju jezida i jezidove savremenog doba, svakako da će biti poražen na ispitu koji je poslanik najavio svom umetu. Svakako možemo kazati da je savjesna sunijska ulema tugovala zbog kerbelske tragedije, iako mnogi od njih nisu imali potpune informacije o njoj, zbog nastojanja da se ona izbrše iz historije i sjećanja muslimana. Ipak i danas se među određenim sunijskim grupama može vidjeti da se na dan Ašure sjećaju unuka svog poslanika i članova njegove porodice. Žalosno je naime da neki učenjaci u današnjem savremenom dobu, u dobu eksplozije informacija, još uvijek šute o gorkim događajima i smatraju da će šutnjom i nemarom pomoći islamskom jedinstvu, a ne znajući, optužujući one koji ne dozvoljavaju da se kerbelske vrijednosti ne zaborave ni danas. U ličnosti imama Huseina i njegovom ustanku, a zatim i tragičnoj smrti i šehadetu, inspiracije su i tražili i nalazili brojni mislioci, lideri, političari i umjetnici s istoka, a i sa zapada. Jedan libanonski pisac kršćani ustvrdio je da kada bi kršćani imali nekoga poput imama Huseina, da bi svaki ćošak ove planete obilježili njegovom zastavom. Zašto mi muslimani u Bosni i Hercegovini ne smijemo i ne trebamo i nije važno da znamo šta se zašto i kako dogodilo unuku našeg poslanika? Da li znamo da je Sebilj sa Bačarši čije se replike upravo suda po svijetu posvećene upravo mučenim i žednim šehidima Kerbele. Današnja sunijska ulema bi se što prije trebala distancirati od ideja koje su kroz historiju propagirali plaćenici Umejidske dinastije, iz koje potiče i zločinac Jezid, a čije propagiranje danas kao zadatak imaju različiti vehabističko i selefističko-cionistički krugovi. Zapitajmo se, kao muslimani, šta je dovelo do toga da 50 godina nakon smrti poslanika Muhameda, kada još nije prošlo vrijeme ni jedne generacije, a kamoli više njih, jedna grupa muslimana dođe u Kufu i na Kerbelu i na najgrozniji način ubije živu ostavštinu i na Kerbeli svog poslanika. Kakav su to zločin počinili Hazreti Imam Husein i njegova djeca i drugovi? Pa su zaslužili take stravične muke, a još gore od toga nemar oni koji se tada zvali muslimanima, a nisu bili među ubicama. U Kufi su tada još uvijek živjeli ljudi koji su bili poslanikovi ashabi, starci koji su živjeli i doba poslanika Muhameda. Kako to uopće da su sljedbenici islama ubili unuka i nasljednika onoga koji im je istu tu vjeru donio prije manje od stoljeća?
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što se odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovno da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla.
I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo to su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema ni jedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da ni jedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislim sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo kao što je rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica da porazgovaramo
razgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobuž sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
sam si... Da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djeci. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, farz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije.
generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme je mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako da ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jel, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Ga Teherani,